kawin ati janji. Nanging saiki lako mo pinjani. Apa tau sebab iki